Vi begyndte med at læse de første 5 vers. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvad kendetegner et godt menighedsliv? Det synes jeg er et relevant spørgsmål. Vi er alle sammen involveret i det. Hvad kendetegner et godt menighedsliv? Og der er blevet skrevet mange bøger om kirken og menighedsliv fra mange forskellige vinkler. Her til morgen, der får vi et input i vers 1 om, hvad der betyder noget. Paulus nævner 4 ting, som han nævner som betydningsfulde elementer i en kristen menighed, som den i Filippi, eller der, hvor vi nu har vores liv og vores menighedsfællesskab. Han stiller det jo sådan retorisk an, ikke også? Hvis trøst i Kristus betyder noget, og så videre. Men vi lægger mærke til, at det, der jo ligger i det, det er, at det her, det er noget, der betyder noget. Ikke? Det er derfor, han siger det. Det ligger implicit i det. Og han nævner 4 ting. Det skal ikke forstås som en fuldstændig eklesiologi fra Paulus' side, der er betydeligt mere at sige. Men det er 4 ting, som betyder noget, når han skal tale til den her menighed, og som jo har betydning i hvert kristen fællesskab. Og det første, han nævner, det er trøst i Kristus. Trøst i Kristus. Et godt menighedsliv er et sted, hvor man møder trøst i Kristus. Det betyder noget. Trøst. Paraklesis. Et bredt ord, ikke også? Som rummer både trøsten og i det hele taget rummer på en måde appliceringen af her, hvad Jesus betyder i livet for et kristent menneske. Formaning, opmuntring, tilskyndelse. I ved, den har hele den her vifte. Det betyder noget, at i de fællesskaber, hvor vi er, der kan man møde det. Trøst i Kristus. Betydningen af, hvad Jesus er og har gjort ind i det enkelte menneskes liv og ind i vores fællesskab. Det er et godt fællesskab. Det er et godt kristent fællesskab. Det andet, han nævner, det er kærlig opmuntring. Der er jo ingen mennesker, som kommer igennem det her liv uden ind imellem at blive ramt af modgang. Sten på vejen. Mister modet. Og så siger Paulus, der betyder det noget i den kristne menighed, i det kristne fællesskab, at man der møder kærlig opmuntring. At måske ikke alle, men nogen kommer til en og giver den her opmuntring. Gode kristne fællesskaber er fællesskaber, hvor man møder kærlig opmuntring, når man ikke er i stand til at muntre sig selv op. Vi har brug for det udefra, fra en bror og en søster. Den tredje ting, han nævner, det er åndens fællesskab. Åndens fællesskab. Og jeg tænkte lidt, hvad ligger der? Hvad ligger der i det? Er det en stemning, han taler om her? Eller det kunne det jo godt på en eller anden måde være. Men det, jeg ligesom er standset ved, som jeg har lyst til at nævne her, det er jo, at åndens fællesskab er jo det fællesskab, der går på tværs af de naturlige fællesskaber. Der er jo nogen, som man naturligt vil have fællesskab med, socialt, ikke også? Man svinger godt med dem. Man har samme uddannelse, man har samme interesser, man holder med det samme fodboldhold, hvad det nu kan være, ikke også? Men i den kristne menighed, der er der altså et fællesskab, som er bestemt af, at det er den samme ånd, der bor i vores hjerter. Det er den samme hellige ånd. Og det betyder, at selvom det er en, der holder med det forkerte fodboldhold, eller som har en helt anden hverdag, som man slet ikke kan relatere til, så i det kristne fællesskab, der hører vi sammen. Og det er i virkeligheden, jeg tror, vi alle sammen har oplevet det der, at være en del af et fællesskab, hvor vi må sige, havde det ikke været for Jesus, havde det ikke været for den samme ånd, som bor i vores hjerter, så havde vi aldrig været sammen. Åndens fællesskab, som binder en mennesker sammen, som ellers på en måde ikke hørte sammen. Og så er der selvfølgelig også nogen, som man hører sammen med, og så er det dobbelt op, kan du sige. Ikke? Ja. Og så den sidste, fjerde ting, han nævner, det er, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Det betyder noget i det kristne fællesskab. I et godt kristent fællesskab, der kan man møde inderlig medfølelse. Jeg tænker, medfølelsen, det er jo der, hvor der er tale om tab, typisk, ikke også? Det kan være dødsfald, det kan også være andre ting. Det kan være arbejdsløshed, det kan være noget med vores helbred, det kan være noget i forhold til drømme, som er gået i stykker. Der kan være så mange ting. Men medfølelse. Det kristne fællesskab er ikke et fællesskab, hvor man ligesom forholder sig kynisk distanceret til hinanden. Eller det forekommer sikkert også. Men det gode kristne fællesskab, det er der, hvor man også møder, som han skriver her, inderlig medfølelse. Og han forstærker det jo ved at sige inderlig, ikke også? Men altså medfølelse, lad os bare lige holde den der, ikke? Og jeg tænker, vi skal tage det med os. Der er mange ting at tænke om at være kirke, om at være menighed, om at være kristen fællesskaber. Og det er jo et helt felt inden for teologien, ikke? Her får vi bare lige de her fire statements om noget, som Paulus vil sige, det betyder noget. Og prøv at lægge mærke til, at han starter med trøsten i Kristus. Men så betyder den her indbyrdes kærlighed om så faktisk kolossalt meget. Så fortsætter han, og i vers 2 og frem, så taler han om, hvad der kan gøre ham glad, ligefrem hvad der kan gøre hans glæde fuldstændig, og det er, at de har samme sind, samme kærlighed, en sjæl og et sind. Og jeg må sige, når jeg læser det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Euodia og Syntyche over i kapitel 4, vers 2, ikke? Som ikke kunne enes, og det var på sådan et niveau, at Paulus vælger at italesætte det, og endda italesætte det med deres navne i det her brev, han skriver til menigheden. Der var noget der, og det bliver så italesat her. Han er ikke kommet, han har ikke nævnt dem endnu, vel? Men han bygger op til det, den formaning, som kommer helt konkret hen i kapitel 4, vers 2. Og det kommer jo lige efter, at han har sagt, hvad der betyder noget i det kristne fællesskab og i menigheden, ikke også? Og dermed så får han også sagt, det betyder noget negativt, når Euodia og Syntyche ikke kan enes, og det, der sker i menigheden. Det har en negativ betydning. Hvad er så vejen videre i det her? Ja, dernede i vers 3, så siger han, jeg tænker, det er en udfoldelse af det, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv, og ikke tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle, der har vi det igen, alle, også på de andres vel, står der. Ikke selviskhed og ikke indbildskhed. Selviskhed, det ligger måske lige for, ikke? Formaningen til kærlighed og til ikke at være selvisk, det er ligesom to sider af samme mønt. Det forstår vi. Det handler om ikke at udnytte andre, have fordel på andres bekostning, for eksempel. Tænk på de andres vel. Men selv til kristne mennesker, og selv til kristne ledere som os, der er her, der lyder det også. Tænk ikke kun på dig selv. Den tager vi med. Men det, jeg har lyst til at stanse lidt ved, det er, at han også nævner det der med indbilskhed. Gør intet af indbilskhed. Indbilskhed, hvad handler det om? Ja, det handler vel om at have et billede af sig selv, som ikke svarer til, altså et overdimensioneret billede af sig selv på en måde, ikke? At man tænker mere om sig selv, end det, der svarer til realiteterne, at man er indbildsk om sin egen, det kan være sine egne kompetencer, det kan også være om sin egen betydning osv. Og jeg har tænkt på, og nu er jeg jo ret ny sådan her i den akademiske verden. Jeg har været ude af det her, ikke? Så jeg er ny, så I må jo korrigere mig, hvis det er. Men jeg er vokset op med en far, som var professor på det, der i gamle dage hed Landbohøjskolen. Så jeg har hørt lidt omkring aftenbordet i ny og næ, også om den akademiske verden. Ikke den teologiske, men ja. Og der har jeg indtryk af, at der er særlige fristelser, som hører til i den akademiske verden. Og en af dem er måske indbilskhed. Eller hovmod. Det kan være, at jeg tager fejl, så er det jo fint. Men det kan også godt være, at det er rigtigt, ikke også? Og så tænker jeg, at vi her og hjemme i København på DBI, så skal vi være ops på det. For vi skal vandre med Jesus i den akademiske verden. Og det skal vi gøre uden indbilskhed. Og det vil sige, at vi skal gøre det med ydmyghed. Og ydmyghed er ikke at gøre sig selv ringere. Det modsatte af indbilskhed, det er ikke at sige, jeg kan ingenting, jeg er et nul og alt det der. Det har ikke noget med det at gøre. Hvis Messi siger, at jeg er dårlig til at spille fodbold, så er det ikke ydmyghed. Det er en misforståelse. Hvis han sagde, at jeg er muligvis, måske ikke stadigvæk, men jeg har i hvert fald været verdens bedste fodboldspiller. Sandsynligvis, muligvis. Men jeg takker min Gud, for han har skabt mig med de evner, og jeg takker min familie, og jeg takker en masse andre, som har hjulpet mig til, at det kunne lykkes. Uden dem var det aldrig lykkedes. Så er det måske ydmyghed at sige, at jeg er måske verdens bedste fodboldspiller.
Og det var det, han sagde.
Ja. Ja. Så, ja, det er ingen hyldest til Messi. Det var bare et eksempel. Tænkt eksempel. Men ydmyghed er svaret, altså den sunde ydmyghed, den gode ydmyghed, er svaret mod indbilskheden. Ikke? Og det er altså ikke at tale sig selv ned. Timothy Keller, der kom et lille bog af ham på nogle år siden på dansk også. Og der siger han, ydmyghed handler ikke om at tænke ringere om sig selv, men mindre på sig selv. Det er selvforglemmelsen. Og ind i det kristne fællesskab, også som akademikere, der tager vi det til os. Der tager vi det med os her. Ind i det gode menighedsliv. Ikke indbilskhed. Ja. Så læste jeg vers 5 med her. Det kunne jeg også godt have læst med i det næste. Nu tog jeg det med her. Hvor vi har den her stærke sætning af Paulus. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og man kan på en måde se den sætning som en sammenfatning. Ikke? Hvad var det, han ville have sagt om, hvordan menighedslivet er, hvordan I skal leve med hinanden indbyrdes? Kogt ned til en sætning. I skal have det sindelag, det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det var sådan set bare det, jeg ville sige, ikke også? Men jeg brugte lidt flere ord på det. Men det kan også ses, som, som hvad skal vi sige, en begrundelse. Altså ikke bare som en konklusion, men også som, som afsættet. Og det er jo sådan, det sådan set bruges i det følgende. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvordan skal tilgangen være til det? Og der tænker jeg, at der ligesom er to ting. Og det ene er jo selvfølgelig, at Jesus har vist os vejen. Ikke? Vi skal have det tjenende sind over for hinanden, som Jesus havde. What would Jesus do? Ikke? Det er Jesus som rollemodel. Og Jesus bruger også sig selv sådan. Da han vaskede disciplernes fødder, så sagde han, jeg har givet jer et forbillede. Så Jesus er rollemodel. Og det er han også for os i vores tjeneste, der hvor vi er. Også med de positioner, vi har lokalt, og hvor vi nu er som kristne ledere, så har han givet os et forbillede som tjener. Og en discipel står ikke over sin herre, så var han tjener, så skal vi også være det. Det er Jesus som rollemodel. Men jeg tror, at vi fanger alt for lidt, hvis vi nøjes med det. Fordi, når Paulus trækker Jesus ind her, og så bruger han, vi kommer til det lige om lidt, hvordan han tjente, så er det jo først og fremmest Kristus som drivkraften i den tjeneste. Med en anden sætning fra 1. Johannes brev, vi elsker, fordi han elskede os først. Vi tjener, fordi han tjente os først. Ikke bare kronologisk, men også først i betydning. Først og størst og mest. Og på den måde tror jeg, at vi skal det lys, vi også skal se det næste. Vi har den kristologiske hymne, ikke også, som jo er fantastisk og stærk. Men i virkeligheden er det en beskrivelse ikke bare af sporet, vi skal gå, men det er også selve drivkraften i den vej, vi skal gå. Vi tjener, fordi han tjente os først. Nu vil jeg så læse det her fra vers 6-11, som er den her stærke kristologiske hymne. Og jeg vil i det, jeg trækker frem, altså den, vi bruger den jo, den spiller jo en stærk rolle i kristologien, altså det er virkelig en nøgletekst. Men i de ting, jeg vil hæve frem, der vil jeg prøve at se den som, altså at vi læser den, nu læser vi den som kristne ledere og præster, og som med det der, lad det samme sind være jer, som var i Kristus Jesus. Det er sådan, okay. Og så er der andet, der kommer en anden dag. Først vers 6. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Men han gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. I parentes, hvis man læser, man kan dele det her ind i på en måde fire faser i Jesu liv. Der er hans præeksistens, så er der hans ydmygelse til at være menneske, som tjener, så er der ydmygelsen til døden, og så er der ophøjelsen. Og hvis man læser Esajas 53 parallelt med det her, og jeg har en mistanke om, at Paulus har haft det i hovedet, så har du ikke præeksistensen i Esajas 53, men du har de andre faser. Ringeagtet af mennesker, en man skjuler ansigtet for i døden. Og så kommer det faktisk til sidst i Esajas 53, der så også derfor har Gud sat ham mellem, højt ophøjet ham osv. Så der er ligesom en parallel struktur, som jeg tror måske ligger i baghovedet på Paulus her, men det, ja, det er ikke så et super opbyggeligt betragtning. Det, bare. Det første, jeg vil nævne, det er det her, det knytter sig til første fase. At han havde, vers 6, han havde Guds skikkelse, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det. Det er knyttet, tror jeg, til enhver kristen tjeners erfaring, at vi må give afkald undervejs. Tjenesten har en pris. Og den er i et meget bredt spektrum, fra små ting. At der var en Champions League-kamp, man ikke fik set, fordi der var bud efter en, og det betød noget for en at se det. Et afkald, men måske er de små. Nogen vil nok sige, et meget småt. Eller i den anden skala, som en, jeg snakkede med her, for ikke ret lang tid siden, som havde fået afslag på et præstembede, han søgte, fordi han ikke ville vie to af samme køn. Det er også tjenestens pris. Det er et afkald. Vi giver afkald, og det er knyttet til vores tjeneste. Og vi har alle sammen masser af historie i hele spektret. Afkald. Og der er jeg lyst til at gøre opmærksom på, at der er et afkald, som går forud for alle vores afkald. De store og de små. Og det er hans afkald. Det er hans afkald. Det er prisen for, at han kunne tjene os. Og hans afkald er af enorme dimensioner. Han havde Guds skikkelse. Han var hos Gud. Jesus siger selv i sin ypperste præstlige bøn, du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Og så er alting skabt ved ham, af ham, ved ham, til ham. Han bærer alt med sit mægtige ord. Og han giver afkald. Begrænses. Bliver menneskelig. Bliver en tjener. Jeg kom til at tænke på, jeg har ikke tænkt så meget på det før. Jeg håber, jeg kan komme til at tænke på det fremover. Ligesom at se alle de små og store afkald, som vi gør i tjenesten, at de på en eller anden måde, de begynder med hans afkald. Hele den kristne menighed, alt det vi gør, begynder med, at han gav afkald og betalte en kolossal pris. Så står der videre her, at han blev menneskelig. Og at Jesus jo så i sin tjeneste var menneske. Og det er jo noget, ja, at han var tjener, det betoner han jo selv ved flere lejligheder. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Matthæus 20:28. Ikke? Og så har vi det her med, at han blev menneske. Det dukker også op, betoning af nødvendigheden af, at han blev menneske. 1. Timotheus 2:5. Der er en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Eller Hebræerbrevet kapitel 2, vers 17 og 18, at han måtte i et og alt blive som sine brødre, altså menneske, for at han kunne blive en trofast ypperste præst til at sone folkets synder. Menneskelighedens nødvendighed for, at han kunne tjene. Og så, selvom det er måske bare et lille sideaspekt i det, så har jeg bare lyst til at sige, når menneskeligheden var en forudsætning og en nødvendighed for Jesu tjeneste for os, så er der også plads til at være menneske i vores tjeneste for ham. Han viser på en måde også, der er et rum, det er som mennesker, og det betyder med menneskelighedens begrænsning. Og det, jeg mest tænker på med Jesus, hvis vi skulle tage eksempler, det er jo, at han blev træt. Det er jo tydeligt, at han blev træt undervejs. Han lå og sov i båden, og de måtte vække ham, fordi det var ikke, fordi han var træt. Eller han var træt, da han satte sig ved brønden ved Sykar, og de andre gik ind for at købe mad, og han sad der, og så kom snakken med kvinden. Ikke? Han var træt. Det hørte med til Jesus. Det var fundamentalt i Jesu tjeneste, at han blev menneske. Og det er, du kan sige, det er, dermed hans, er det blevet understreget, at hans tjenere, der er, det er som mennesker. Det er i menneskelighedens begrænsning. Ja. Så står der videre, vers 8, han ydmygede sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Lydig. Vi møder det her med Jesu lydighed flere steder. Det er også et udtryk for ydmygelsen på en måde. Ikke? Det er jo ham, ved hvem alt er skabt, som bliver lydig. Der står, at han som 12, efter han havde været 12, som 12-årig i templet i Jerusalem, så kommer han til Nazaret, og han viser Josef og Maria lydighed. Og igen i Hebræerbrevet kapitel 5, han lærte lydighed af det, han led. Det er en del af den her ydmygelse. Det er en del af det her afkald, at skaberen, lovgiveren fra Sinai, Herren, Jesus, han bliver den lydige. Ja, står der her, døden på et kors. Forbandelsens sted. Forbandet enhver, der hænger på et træ, står der i 5. Mosebog, ikke? Romernes effektive ydmygelse af alle, der gjorde oprør. Og dermed korsets forargelse. Og der er lyst til at sige, og det ligger lidt i tråd med det andet her med afkaldet, at når vi er Jesu tjenere, når vi er tilhører ham, når vi er at dulos for Kristus, så deler vi kor med ham i verden. Og korsets forargelse og korsets ydmygelse vil også smitte af på os. Vi kan ikke stå ved siden af Jesus, tjene Jesus, vandre med ham igennem vores liv og vores tjeneste i den her verden, uden at korsets ydmygelse også vil smitte af på en eller anden måde. Og samtidig, jeg tror, det er et vilkår. Samtidig så skal vi huske, at der er proportionsforskel. Og vi skal måske ikke betone det for meget. Jeg stødte på et citat for mange år siden, som har gjort et stort indtryk på mig. Og I får det sådan rimelig sådan frit fra hukommelsen. Det var en af pionermissionærerne i det 18. i 1800-tallet. Charles Chalmers, ja, der er sikkert ikke nogen af jer, der har stødt på det navn, men han var pionermissionær i Pacific i Stillehavet, Cook Islands og der i det der terræn. Og han dør faktisk ved, at de kommer til en ø med skibet og lægger til, og så sejler de ind, han er med i båden, de sejler ind på land for at få kontakt med de her, der bor her. Og det var jo dengang, der stadig var kannibaler i verden, ikke også? Og de skulle bringe evangeliet til dem. En passion for at bringe evangeliet ud til alle. Og da de kommer i land der på stranden, så dem, der bor på øen, jeg ved snart ikke, hvad man skal kalde dem indfødt eller hvad, men dem, der bor der, de løber ud, og de slår ham ihjel. Og spiser ham. Så denne Charles Chalmers, inden denne begivenhed, der sagde han noget, og det var ikke der på stranden, han sagde det. Han sagde det på et sted, hvor det blev refereret. Han sagde, det ord offer, og tænker man, er der nogen, der har bragt et offer? Så var det ham, der kom til det, ikke også? Så siger han, det ord offer burde aldrig bruges om Kristi tjeneste, altså vores tjeneste for Jesus. Lad dem pjatte med ofre, som ikke kender Golgatas offer. En ret stærk sætning i betragtning af, hvordan det gik ham, ikke også? Og det er det, jeg mener med det der med, vi deler kår med Kristus. Det er et vilkår, men der er forskel. Og vi skal huske det. Ja. Ja. Det med ophøjelsen, det lader vi lige ligge. Og så vil jeg læse vers 12 og 13. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og virke for hans gode vilje. Det er igen et meget kendt udsagn, og det er jo i spil, når vi taler om hvad forholdet mellem Guds almagt og vores ansvar, der er det jo ofte blevet nævnt det her sted. Gud virker og arbejde med frygt og bæven, ikke? Altså, og det vil jeg ikke, det lader vi ligge til den samtale. Men det, jeg har lyst til at gøre opmærksom på, det er jo, at Paulus faktisk kommer med en formaning, en tilskyndelse til sine læsere, også til tilsynsmændene, også til de kristne ledere, også til præsterne, også til os. Og det er, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Jeg har kaldt det, jeg elsker, jeg har kaldt det den eksistentielle kant. Kant. Den eksistentielle kant, ja. Altså, når man har været er professionel kristen, ikke? Det er vi jo. Vi er kristne, men det er også i kristen tjeneste. Eller, nej, nu kender jeg jo ikke alle vel, men rigtig mange af os, vi får også vores løn i en tjeneste, ikke også? Så kan man ligesom, alle forventer, det er selvfølgelig i orden med dig og Gud, til enhver tid. Det er alt det, alle forventer. Og det, sådan tænker man egentlig også lidt om sig selv, måske, ikke? Og så kan der komme noget ind fra sidelinjen, ikke også? Det kan være noget, vi opdager simpelthen hos os selv, som har været en blind vinkel, eller det kan være et eller andet fald i synd, eller vi bliver usikre. Og hvad gør vi så? Altså, det der helt klassiske, du kan kalde det frelsesvisse spørgsmål, er jeg Guds barn? Hvis Jesus kom igen i aften, I ved det, bliver jeg så frelst? Og der tror jeg, nu kan jeg tale for mig selv, at der kan jeg godt have en tendens til at skubbe det væk. Jeg styr på det. Jeg tror på Jesus. Bum, bum. Og der ser jeg i opfordringen, når Paulus her siger, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Det skal høres rigtigt, det her, ikke også? Men jeg tror, vi skal våge nogle gange at stå ved den eksistentielle kant. Og lade det berøre mig selv også. Det handler ikke bare om de andre. Det handler også om mig selv. Det handler også om, at jeg skal være klar. Og jeg tror ikke, at det er tanken, at vi skal leve i sådan en evig frygt og bæven for vores frelse. Jeg tror, at grundstemningen, jeg tror godt må være tryg vished om, jeg er Guds elskede barn. Jesus har gjort det hele. Og så, altså, det tror jeg. Jeg holder meget af en sætning i den der, jeg er i Herrens hænder, hvor der står, jeg er i Herrens hænder, når dagen dør i vest. Min synd, jeg trygt bekender. Jeg ved ikke, om nogen kan huske den sætning. Men jeg kan godt lide det udtryk. Der er en grundlæggende tryghed i det. Men jeg synes også, der er i det her en opfordring til, vi skal leve i lyset med vores eget liv. Vi skal leve i lyset med vores eget liv. Og kommer den der rystelse ind, så skal vi ikke skubbe den ind under gulvtæppet, men så skal vi sikre os, at vi får fast grund under fødderne for os selv. Og det er Gud, der virker det hele. Og det er Gud, så der er mulighed for at have en tryg vished. Men vi skal ikke være så sikre i vores tjeneste, at vi ikke tør lade os ryste for at finde fodfæstet igen. Det var sådan set bare det. Og så vil jeg springe lidt igen faktisk helt ned til det sidste, et afsnit af Filipperbrevet, som sjældent bliver hævet frem, men som jeg synes, i den her sammenhæng har jeg lyst til at trække det frem, og det er om Epafroditus, de allersidste vers. Vers 25. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær, men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham. Gense ham, og jeg selv har mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold den slags mennesker i ære, for under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu står tilbage i jeres tjeneste for mig. Det, som jeg synes er interessant med ham her i Epafroditus, det er, at det er jo et eksempel på en Jesu tjener, som så at sige må afbryde tjenesten i utid. Det er afbrudt tjeneste. Menigheden i Filippi, de sendte en pengegave til Paulus, men de sendte ikke bare en pengegave, de sendte også Epafroditus. Og han skulle være en del af Paulus' team og arbejde med der. Han var menighedens udsending. Og så bliver han syg. Og tilsyneladende får han også hjemvet. Man kan overveje, om den der længsel er det. Altså, det går bare ikke, at han bliver der. Og så siger Paulus, at han har ment det nødvendigt at sende ham tilbage. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det, at måtte stoppe den tjeneste, I stod i, før I havde regnet med det, før det var planlagt. En afbrudt tjeneste, det kan være sygdom for en selv. Det kan også være i ens familie, forhold i ens familie. Det kan også være uoverensstemmelser med der, hvor man er, med ledelsen eller et eller andet. Og man bliver nødt til at stoppe, før man havde tænkt. Og det er ikke så let. Jeg har nogle venner, som måtte rejse hjem. De havde regnet med, at de skulle være missionærer i Afrika i hele deres arbejdsliv. Så er der sygdom blandt børnene, så må de tage hjem. Og det kan være så mange ting. Det er ikke så nemt at komme hjem før tid. Det er ikke så nemt at afbryde før tid. Man har det svært med sig selv, man har det svært med andre måske. Og der synes jeg, det er værd at lægge mærke til, hvordan Paulus viser omsorg for Epafroditus i den situation. Han siger vældig gode ting om ham. Han kalder ham min bror, min medarbejder, min medkæmper, ikke også? Og han siger til menigheden, han har faktisk gjort meget. Han har endda været ved at sætte livet på spil i den her tjeneste. Tag imod ham. Vis ham ære. Vær glade, når I møder ham. Omfavn ham. Måske både fysisk og billedligt talt, ikke også? Og jeg synes, at vi skal tage det her med, fordi vi kommer også i den situation. Og enten det er Epafroditus, der ligner os, vi ligner, eller det er Paulus, der står ved siden af. Så lad os tage ved lære af det her. Den kristne tjeneste kører ikke altid bare efter sådan en fin, lad os bare kalde det karrierekurve. Der er bump på vejen, der er brud undervejs. Og Epafroditus, og jeg synes, det er så skønt, at vi har det med i Nyt Testamentet. Sådan er det også nogle gange. Men selv for en brudt tjener som Epafroditus, så er han med. Og Paulus siger, han er min bror, han er min medarbejder, han er min medkæmper. Og han taler både godt til ham, men han taler ham også op.